Serat Yudas. Yudas pasal hiji. Kahatur dumateng dulur-dulur anu parantos disaur ku Allah, anu diauban ku kaasih Allah nuju meneng rama, anu diraksa ku Yesus Kristus. Surat simkuring Yudas dulurna Yakobus, rasulna Yesus Kristus. Mugia aranjeun marenang rahmat rahayu jeung nugraha ti Allah. Dulur-dulur, barang aya pikiran hayang nyuratan ka aranjeun perkara kasalametan anu geus jadi milik urang sararea, karasa pisan perluna nyuratan teh. Sabab kudu buru-buru ngahatean supaya aranjeun parengkuh kana kayakinan iman paparin ti Allah ka sakabeh umatna sakali keur salalawasna. Urang teh geus kaasupan sawatara jelema anu teu percaya ka Allah, anu muter balik wawaran hal sih kurnia Allah urang, ngarah maranehna laluasa ngalampahkeun ka gorenganana. Eta teh henteu ngaraku ka Yesus Kristus anu jadi panguasa tunggal Gusti urang. Hukuman pikeun jelema-jelema karitu tiba heula keneh geus disebut-sebut dina kitab suci. Allah geus ngajait urang Israel ti Mesir, tapi saterusna umatna anu henteu palarcaya kana pangandikanna mah kumantana dibasmi. Aranjeun geus tararang hal eta, tapi kusim kuring ayeuna diingetan deui. Sarta sing ari inget oge, malaikat-malaikat anu parundung ti tempatna lantaran teu sarugema ku pangkatna, ku Allah diberok di tempat anu poek mongkleng di handap, dibarogod ku rantai langgeng, ngadago hukumanana engke dina poe nu hebat. Nya kitu deui halna urang Sadumu jeung Gomora, jeung kota-kota anu dareukeut ka dinya. Eta oge cara malaikat-malaikat anu jaraha tea, jeung baroga kabiasaan sambung sahwat teu wajar sarta kacida aibna. Maranehna manjing siksa seuneu langgeng, conto goreng pikeun ngelingan manusa. Anu nyarulusup ka urang tea oge jalma-jalma kawas kitu, katut jeung pangimpian-pangimpianana. Awakna diparake kana hal-hal anu najis. Maranehna ngararendah ka kawasaan Allah jeung ngahina ka makhluk-makhluk mulia di sawarga. Padahal Mikael ku anjeun kapala malaikat tara kitu. Waktu anjeunna padu jeung iblis parebut hak kana layon Musa, teu wantunan nganggo kecap-kecap anu sipatna ngahina, ukur nyaurkeun kieu. Sing dibenon anjeun ku Allah. Ari jelema-jelema anu kasebut bieu geus wani ngayehkeun kana hal-hal anu tacan ka tepi ku pangartina. Kakaracek nalurina anu henteu jeung pikiran, kawas sato bae. Tangtu dirina keneh anu bakal katempuhan. Pasti cilaka eta jelema-jelema teh. Lampahna nuturkeun jalan anu disorang ku kain. Ari kana piduiteun sok nepi ka make cara anu dijalankeun ku Balhum. Sipatna ngalawan ngalah ka Korah anu ngabahatea. Maranehna oge tangtu cari laka cara Korah. Dina dahar ngariung jeung sajamaah ngadon marabok pikageuleuheun. Lir kokotor anu namlog dina dahareun. Teu baroga ka era sararakah dapon ngareuna sorangan. Kalakuanana ibarat mega ditiup angin tapi teu nurunkeun hujan. Ibarat tangkal nutara buahan kajen keur usum. Cara tangkal anu geus rungkat jeung akar-akarna, kawas tangkal paeh. Pametana cara ombak laut, sarawak suruwuk tuluy ngabudah, teu baroga ka era lir bentang idor salah jalan, anu ditempatkeunana ku Allah dinu salawasna poek ngajumleng. Hal jelema-jelema anu kawas kieu baheula geus diwejangkeun ku Hanok, turunan Adam anu katujuh kieu.
Pangeran bari sumping diiring ku mangrebu-rebu malaikat anu saruci, kersana mariksa perkara sakabeh jelema, baris ngahukum kasakur anu kalakuanana doraka, anu omong-omonganana nyarogok ngalawan kamantenna.
Kanu sejen gawenangan kukulutus jeung nyalah-nyalahkeun. Hirup ngumbar nafsu nu doraka, maruji maneh, tapi ka anu aya piuntungeunana mah mani ngugung-ngugung. Tapi dulur-dulur, sing aringat kana kasauran rasul-rasulna Gusti urang Yesus Kristus bareto. Gening saur aranjeuna kieu. Mun geus deukeut kana akhir jaman, bakal aya anu daratang maroyokan ka aranjeun. Jalma-jalma purah ngumbar nafsu anu doraka. Eta jalma-jalma teh bakal ngayakeun pabengkahan, hirupna diranjah ku hawa nafsuna, henteu diancikan ku roh suci. Tapi sing tagen dulur-dulur, masing ajeg ngadeg dina kayakinan iman, sabab iman eta teh iman anu pangsuci-sucina. Kudu nuneda ka Allah bari muntang kana kekawasaan roh suci. Sing hirup nyalindung kana asihing Allah, sapanjang aranjeun ngaharepkeun nugraha Gusti urang Yesus Kristus, anu baris nyandak urang kana hirup anu sayakti jeung langgeng. Jeung kudu karunya ka batur anu keur bingbang hirupna. Kenyang jalma-jalma tina jero seuneu sina saralamat. Kanu sejena kudu nembongkeun rasa karunya campur kasieun, tapi kudu geuleuh kana papakeanana anu lamokot ku hawa nafsuna anu pikagirukeun. Kamantena anu kawasa ngaraksa ka aranjeun sangkan hirup aranjeun henteu labuh, anu kawasa nyanak aranjeun ka payuneun kamulyaanana dina kaayaan bagja jeung tanpa cela. Kamantena Allah nu jadi juru salamet urang ku karana Yesus Kristus Gusti urang, kasanggakeun kamulyaan, kaagungan, kadigjayaan jeung kakawasaan, dibaheula-baheula, nepi ka ayeuna, nepi ka engke, salalanggengna. Amin.